Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată-ne din nou pe Frecvența Speranței la emisiunea Jurnal de Studiu. Iată-ne din nou în prezența invitatului nostru permanent, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Și iată-ne din nou în fața mărturiilor, celor care l-au văzut și au înțeles cine este Iisus Hristos. Ce ne mai surprinde, domnule pastor?
Ne surprinde faptul că în dimineața învierii, când Domnul Hristos s-a întâlnit cu primele persoane, a fost Maria, au fost femeile, acestor femei le spune următoarele cuvinte: duceți-vă și spuneți fraților mei și lui Petru să meargă înaintea mea în Galileea și acolo ne vom întâlni împreună. Acest citat este dat de către Matei în capitolul 28 cu versetul 10. E foarte important și foarte clar, chiar ar putea să-l citiți și dumneavoastră exact cum scrie acolo.
Este versetul 10 din capitolul 28, atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți, duceți-vă și spuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea.
Observați că evenimentul învierii devine din ce în ce un eveniment public.
Asta, mai public.
Acesta este lucru foarte important. De ce Galileea? Pentru că Domnul Hristos, în primul rând, era galilean. El acolo a crescut. În al doilea rând, lucrarea mesianică, mai mult de jumătate din timpul ei, l-a petrecut în Galileea. Acolo au avut loc cele mai multe minuni și cea mai amplă lucrare. De aceea, pentru că acolo avea foarte mulți susținători, era normal să se întâlnească cu ei acolo. Astfel că Domnul Hristos le dă o întâlnire. Eu cred că înainte de moartea sa, Domnul a vorbit ceva despre acest lucru și le-a spus: uite, pe locul ăsta o să ne mai întâlnim. Predica inaugurală, predica de pe Muntele Fericirilor, care este la începutul lucrării sale, este deasupra lacului Galilei, un munte care a intrat în istorie. Nu știm dacă tot acolo sau în altă parte, nu știu. E un munte pe care ei îl știau, pentru că Iisus l-a precizat: aici o să ne întâlnim după învierea mea. Nu cred că le-a dat importanță atunci. Ce vorba asta, învierea mea? Noi ne gândim la coroană, nu la moarte.
La împărățire.
Dar acum, când a fost răstignit și după înviere, primul lucru care îl amintește Domnul Hristos este: ne întâlnim acolo unde ne-am hotărât. Acesta e primul lucru. Al doilea element foarte important este că cel care descrie practic această întâlnire este Pavel, care nu a fost martor la acest eveniment. El a venit mai târziu. Însă Pavel, care dezvoltă tema învierii, foarte frumos o dezvoltă, și punctul cel mai important al dezvoltării este 1 Corinteni, capitolul 15. 1 Corinteni, capitolul 15, el vorbește despre o întâlnire cu peste 500 de oameni. Chiar mi-ar place să putem citi, este capitolul 15, începând cu versetul 3, descrie acest lucru, 1 Corinteni, și acolo vom avea câteva lucruri foarte importante pe care
Corinteni, capitolul 15,
începând cu versetul 3.
V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi.
Mai departe.
Că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacob, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie.
Bun. Observați câteva lucruri. Primul lucru care merită spus este conform Scripturilor.
totul se întâmpla după conform scripturilor.
Observați planul. Mi-a plăcut foarte mult când am avut o construcție, după ce am terminat, a venit inginerul de la primărie, a luat planul, hai să vedem. Am măsurat tot. Deci aici este
o mică diferență.
Deviere, n-ai respectat exact. Deci trebuie să respecti planul exact.
Planul specialistului.
Domnul a avut un plan. Totul a fost conform unui plan. Și conform planului său, acum vine Pavel pe urmă și spune exact conform acest, a murit după Scripturi, a înviat după Scripturi, s-a înălțat după Scripturi, s-a întâlnit cu oamenii cum au programat. Frații mei, asta e important. Nu poți să știi planul dacă nu cunoști Biblia. Planul este în Biblie. Dacă vei cunoaște Biblia, vei avea planul, tot planul mântuirii, toate datele. După ce ai toate aceste date și le confrunți cu realitatea, atunci nu vei spune decât câtă precizie, câtă exactitate. Nu poate fi o întâmplare. Trebuie să fie o mână divină. Acesta este primul lucru, planul. În al doilea rând, observați ordinea. Observați ordinea care spune ce s-a arătat femeilor, s-a arătat lui Petru, care era un om important, s-a arătat la 500 de oameni, s-a arătat la toți ucenicii, s-a arătat lui Iacob, fratele său, prin alianță și ultimul, cel mai neînsemnat, spune Pavel, mi s-a arătat și mie. Luați dumneavoastră tot acești martori. Dacă îi luăm ucenicii, toți la un loc, cei 500, cei câțiva, mergem undeva spre 600 de persoane. Aceste 600 de persoane, spune Pavel, mulți dintre ei încă trăiesc. Oamenii aceștia au scris la prietenii lor, care erau în tot Imperiul Roman. Am trăit un eveniment fantastic. Am fost la Ierusalim când Domnul Hristos a fost răstignit. Am fost copleșiți, îndurerați, zdrobiți cu tare. Dar la câteva săptămâni ne-am întâlnit cu El pe muntele respectiv din Galileea. Am stat de vorbă, am vorbit cu El. Toate aceste lucruri au fost scrise și răspândite. Nu una, două, trei, multe. Luca, care era un mare specialist, un istoric și un medic, a adunat tot ce s-a scris și după ce am făcut cercetări cu deamăruntul la tot ce s-a spus până acum, mă apuc și eu să vă scriu epistola mea. Observați dumneavoastră că aici avem de-a face cu niște documente care nu pot fi negate, peste care nu poți să treci. Documente extraordinare. Și acum vreau să vă mai spun ceva. În Biserica Creștină sunt în vogă anumite minuni. Cea mai importantă minune care este răspândită este apariția Fecioarei Maria. În câteva locuri, nu vreau să le citez, nu vreau să le fac reclamă. În fiecare ocazie, la fiecare ocazie, începând din 1850, 1800, nu știu cât, avem și noi în țară pe Trachelucru, lupul de la Maglavid, arătări, arătarea Fecioarei Maria, arătarea Domnului Hristos, în fiecare situație avem exact același șablon. Un singur om vede ocazia. Situația din Portugalia, au fost trei fete care au văzut pe Fecioara Maria, dintre care două au murit foarte repede și a rămas practic una singură. Această singură persoană care vede evenimentul, discută cu un singur martor, cu duhovnicul respectiv și nu mai povestește la nimeni absolut nimic și tot ceea ce se transmite lumii se transmite prin acest singur duhovnic. Duhovnicul acesta pretinde că are ceva scris de la fată sau de la el, nu știu exact cum, și că această scrisoare nu poate fi deschisă decât de un papă. Și în decursul istoriei
se
spune că un papă a deschis și ce a citit acolo este doar pentru el singur, nu spune mai departe. Ce putem vedea aici? Secretomanie.
O mărturie care nu poate fi confirmată.
Exact. Asta aștepta. Secretomania nu-ți permite să verifici. Ai un singur martor, cu cine verifici? Îți trebuie cel puțin alți doi martori, nu poți verifica. Deci tot ceea ce spun acești oameni, eu pun sub semnul întrebării. De ce? Pentru că nu pot verifica. Evenimentul învierii, câți oameni au fost prezenți?
600, măcar.
Cel puțin.
Cel puțin.
Cel puțin. Și spune, pe vremea aceea, când Luca a scris cam după anul 60, evident au fost anii 30, el acum anul 60, peste, zice, încă mulți dintre ei trăiesc. Puteți să vă duceți să-i întrebați și să verificați.
O întrebare, domnule pastor. Tradiția a luat naștere pornind de la o eventuală mărturie?
Nu. Tradiția este cu totul altceva. Deci aici nu este tradiție. Aici este o mărturie care vine și se atașează revelației. Revelația spune, Dumnezeu ne-a descoperit acest lucru. Oamenii spune, da, eu am fost prezent, am văzut acest lucru, poftim. Deci, revelația. Avem o biserică modernă, Biserica Mormonilor, destul de răspândită și de cunoscută, care merge pe același șablon. Întemeitorul bisericii pretinde că a avut o viziune, că a primit niște table de aur cu niște inscripții, el a tradus acele table, ele reprezintă mărturia lui Iisus pentru timpul nostru. Și acum, domnule, dați-ne o dovadă. Păi că să vezi că pe dincolo, că pe dincoace, el este singurul. Cu ce probez eu? De unde pot să mă conving? Nu așa lucrează Biblia. Nu acesta este raportul Bibliei.
Adică din experiența noastră cu Biblia, vedem că nu așa sunt lucrurile. Totul este verificat și ce scrie într-o parte se regăsește în altă parte, la un alt scriitor.
Exact. Și observați un lucru.
Se completează.
În primul rând, Pavel spune așa, a murit după Scripturi, a înviat după Scripturi, s-a întâmplat după Scripturi. Deci care este primul martor? Scriptura.
Scriptura.
Bun. Care este al doilea martor? Peste 500 de oameni, toți apostolii, apoi pe nume, Petru, Iacob, Pavel, cutare. Verificați oameni buni. Deci avem Scriptura și martorii oculari. Nu unu, sute, sute. Vedeți, acesta este modul în care Biblia își transmite adevărul.
Informația, da.
Aceasta este solia. Diferă complet de orice altă mărturie oferită de lumea creștină mai târzie.
Eu m-am referit la această mărturie care a stat la baza creării unor adevărate mișcări, carnaval,
da,
și așa mai departe. Stau la baza multor țări care trăiesc aceste minuni.
Milioane
care...
de oameni.
De asta spunem de tradiție.
Milioane de oameni fac pelerinaje. S-au scris cărți, s-au făcut filme și multe, multe altele. Și oamenii spun, uite ce minune! Dar câți se duc
și verifică
să citească și să creadă acest raport al Evangheliei? Deci, raportul Evangheliei, dublat de martorii oculari, nu unul, nu doi, ci sute de martori oculari, acesta este adevărul. Ce veți cunoaște adevărul
și adevărul, adevărul
vă va face libe. Vrem ca să prezentăm în fața tuturor oamenilor și doresc ca dumneavoastră să înțelegeți care este Scriptura, care este modalitatea lui Dumnezeu de a se descoperi și să nu vă lăsați
influențați
de fel de fel de teorii ale speculației.
Mai am o întrebare, pentru că am ajuns în acest moment. Mărturia Scripturii schimbă suflete. Și într-adevăr, ești schimbat, te-ai născut din nou pe baza Scripturii, pe baza Duhului Sfânt pe care îl primești în urma cercetării Scripturii. Există minuni, există vindecări, există multe transformări pe baza mărturiilor persoanelor unice sau...
Dați-mi voie să vă spun câteva lucruri. La ora actuală nu mai este în vogă pentru că a murit, a trecut Petrache Lupul de la Maglavid. Dar era în mare vogă.
Da.
În timpul celui de-al doilea război mondial era un păstor sărac, simplu, nu știa nici carte, nici știa să vorbească prea bine. Purtătorul lui de cuvânt era preotul său. Dar În timpul războiului, l-au luat cu avionul și l-au dus pe frontul de răsărit ca să
încurajeze
trupele și să câștige. Și cu tot aportul lui Petrache Lupu de la Maglavit,
războiul a fost
pierdut. Românii au pierdut lamentabil. Asta este un exemplu. Al doilea exemplu. Se duc în fiecare an mii și zeci
pelerinaje
de mii de
oameni
în pelerinaj la moaște și îmi place să urmăresc reportajele. De ce stați aici? Păi stăm că suntem bolnavi și să ne vindecăm. Și în spate, întotdeauna caravana duce cu grămada la spital oameni care leșină, oameni care se îmbolnăvesc la poarta moaștelor. Atunci, dacă stai aici ca să te vindeci, de ce trebuie să ajungi la spital? Nu te-a vindecat.
Păi nu.
Deci, problema este clară. De ce oamenii nu înțeleg treaba aceasta? Vin acolo să mă vindec și ajung la spital. Cu ce m-a ajutat?
Eu am vorbit cu multe persoane care au spus că au fost vindecate. Ceea ce mă face să cred, și am convingerea asta, că și Satan face minuni, face vindecări, ca oamenii să fie din ce în ce mai creduli.
Să vă explic o altă problemă. Am avut un medic în biserica mea, cel mai bun medic din oraș. Foarte bun. Și un bun creștin. Normal că el discuta cu creștinii toate aceste aspecte. Și alți creștini spuneau, domnul doctor, să știți că se fac minuni. Uite, cu tare s-a dus cu căruciorul, a venit pe picioare, s-a dus cu tare, a venit așa, s-a dus așa, a venit așa. Și doctorul spune, da, dă-mi voie să-ți explic. Uite, persoana cu tare, pacienta mea, merge în cărucior. Bun. Voi ziceți că s-a vindecat. Minunea lui Dumnezeu. Eu vreau să spun, această persoană se duce la magazin, în cărucior, coboară din cărucior, se duce la raftă și ia lucrurile și le pune în sacoșă, se urcă în cărucior și pleacă mai departe. Persoana aceasta coboară din cărucior nu pentru că s-a dus acolo și și-a pus mâinile peste ea. Ea coboară de regulă ori de câte ori. Nu este minunea de acolo. Asta este situația ei. Eu o susțin cu anumite medicamente, starea ei este de acest gen. Nu ați făcut o minune ca să stea în picioare, ci ea, în mod normal, așa se comportă.
Mai stă și în picioare.
Mai stă și în picioare. Așa că problema aceasta cu minunile este o manipulare.
Trebuie să fim foarte atenți.
Este o, așa, o, un extaz care pe moment creează ceva. Într-adevăr, nu te mai doare, nu știu ce, creează o anumită
adrenalină multă și
o anumită ameliorare există. Și mai trebuie să spunem că și Satana are și el puteri să facă aceasta, dar nu există rezolvarea problemei de fond. Nu există. Problema de fond
revine.
Nu face decât Dumnezeu. Da. Și încă un lucru. Chiar dacă ar fi vindecat perfect, un om pe targă și să se ridice să fie perfect, sănătos, să meargă la lucru, ce am citit aici? După scripturi, după scripturi, după scripturi. Dacă nu are elementul scriptură și are doar elementul miracol,
nu este real. Am înțeles.
Nu cred. Deci acesta este un lucru, iar cu acest eveniment ne vom întâlni în viitorul apropiat. Așteptăm ca intervenția miracolelor făcute cu puterea demonilor să se răspândească, să aibă un foarte mare impact asupra maselor de oameni și dacă acești oameni nu se bazează pe scriptură și nu verifică minunile cu scriptura, și chiar dacă ar învia un om din morți, să nu-l crezi.
Domnule pastor, mai avem 5 minute, 5-6 minute să revenim la întâlnirea din Galileea. Am început cu chemarea la așa o întâlnire și să încheiem cu revenirea. Mi-e tare dragă imaginea, pentru că prima dată când am fost în Israel, am stat la un etaj înalt în care vedeam tot lacul Galilei și mă trezeam în fiecare dimineață și mă uimeam de ceea ce vedeam.
Da, foarte frumos. Da, foarte frumos. Și eu sunt impresionat de acest lucru. A putut să aibă loc în timp de 6 săptămâni până la înălțare. În prima săptămână n-a avut loc pentru că avem a doua duminică când suntem încă în Ierusalim. Deci începând cu a doua săptămână putem să avem. Știm că a mai avut loc o întâlnire în Galileea doar cu ucenicii la Marea Tiberiade. Nu ni se spune când. Nu ni se spune, dar într-o dimineață Iisus s-a întâlnit cu 7 ucenici pe malul lacului și au luat împreună masa de dimineață. Întâlnirea din Galileea cu cei 500, nu știm când și nu știm exact unde a avut loc. Însă, foarte probabil că a avut loc în primele 2-3 săptămâni, undeva mai devreme. Oamenii s-au anunțat între ei. Observați, femeile pleacă de la Ierusalim să duc acasă, în Galileea. Cu ce se duc? Cu vestea. Spuneți prietenilor mei că ne vom întâlni acolo. Cu siguranță, eu cred că au avut date mai precise și de timp și de loc. Și cu siguranță că au venit acei oameni care au fost cei mai atașați de Iisus Hristos. Pentru că unii, eu l-am văzut că a murit și gata, nu mai întrebe, pentru mine s-a terminat tot. Normal că acești oameni nu s-au dus. Dar oamenii care au fost foarte interesați de Iisus s-au dus. Interesant e un lucru. Din raporturile care le avem și din comentariile făcute de Spiritul Profeției, nu toți cei care au fost acolo au fost chiar foarte încântați. Unii încă mai aveau anumite îndoieli. Deci interesant este că miracolul în sine nu este ultima probă. Și asta e important. Nu este ultima. Noi nu ne bazăm credința pe miracole. Da. Miracole vin ca al doilea argument, ca elementul suplimentar care să confirme documentul scris de către Dumnezeu. Deci,
care să confirme ce s-a întâmplat după Scripturi.
Acum, este un lucru îndeopște știut că Iisus Hristos în cele 40 de zile nu a mai trăit cu oamenii în mod normal cum a trăit înainte. Să stea, să doarme, să meargă, să... El apărea în anumite locuri, aveau o întâlnire, aveau o discuție, stăteau la masă, dovadă că a mâncat și povesteau și dispărea. Același lucru s-a întâmplat și acum. Îmi place foarte mult ideea că deschiderea campaniei misionare din Galileea are loc pe un munte, predica de pe Muntele Fericirilor, și încheierea campaniei sau a întregii activități are loc tot pe un munte și tot în Galileea. Deci foarte interesant cum se începe și cum se termină. De fiecare dată în mijlocul mulțimilor. De ce 500? Ca să nu existe absolut
nicio
îndoială. Da. Nu poți să îi păcălești pe 500 să zică toți la fel. Fiecare va povesti în felul, eu l-am văzut, eu l-am auzit, am dat
l-am văzut din spate, l-am văzut dintr-o parte, l-am văzut din față, fiecare.
Și cum arata și ce era și ai văzut palmele, da, le-am văzut, ai văzut, am văzut. Deci nu mai poți să falsifici, nu mai poți să negi raportul a sute și a sute de oameni. Aceasta a fost, să zic, mărturia, poate mărturia cea mai amplă pe care Domnul Hristos o oferă despre învierea sa acolo pe un munte din Galileea.
Impresionant. Da, dreptul impresionant. Să vorbim puțin despre, ca o concluzie, despre ce înseamnă moartea sa. Ne îndreptățește, ne mântuiește?
Da. Sunt două evenimente importante, moartea și învierea. De multe ori pun întrebarea, care este mai important?
Da.
Depinde din ce punct de vedere privești. Dacă privești din punct de vedere al mântuirii, moartea este importantă. Pentru că moartea Domnului Hristos oferă toate argumentele juridice pentru mântuirea mea. În ziua în care vei păcătui, tu vei muri, a spus Dumnezeu. Deci eu și noi toți trebuie să murim pentru că am păcătuit. Însă Iisus a murit în locul nostru. Așa că moartea lui este argumentul cel mai puternic care îmi oferă mie speranța veșniciei. Moartea Domnului Hristos oferă sângele. Zice, păcatul nu poate fi șters decât cu sânge. Zice, și prin sângele lui Iisus Hristos suntem îndreptățiți. Deci sângele Domnului Hristos ne curățește de păcat. Este un al doilea element foarte important. Moartea Domnului Hristos dovedește dragoste, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,
încât a dat
dragoste. Deci, dacă privesc din punct de vedere al mântuirii, moartea este importantă. Actul Sfintei Cini este un act care comemorează moartea. Să faceți acest lucru ori de câte ori în amintirea mea a morții. Trupul frânt și sângele vărsat. Învierea este un alt element. Învierea comemorează victoria. Comemorează faptul că Domnul Hristos nu poate să rămână în mormânt, pentru că este curat, n-a avut niciun păcat, este biruitor. Așa că învierea îmi dă mie speranța că eu pot să ies din mormânt chiar dacă mor, pentru că există un viitor fericit. Deci fiecare are importanța lui, depinde din ce unghi de vedere vrei să privești.
Nu se poate una fără alta. Domnule pastor, dacă Iisus a murit pentru mine și cred asta, atunci a și înviat pentru mine și cred asta.
Sigur că da.
Sunt în legătură. Eu vă mulțumesc mult și abia aștept să ne reîntâlnim și să vorbim mai departe despre atât de drag subiect nouă, Iisus Hristos. Numai bine!